Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 13, versoi 1-23. En tiu tempo Iesuo parolis alla homa maso per paraboloi, dirante, aliai semoi falis sur la bonan teron, cae donis fructon, jen 100 oble, jen 60 oble, jen 30 oble. Hodiau ni auscultas la bone conatan parabolon pri la semanto. Iesuo dividas la semadon en 4 situazioin, sed effective ili consistigas nur 2 classoin. Quelcai personoi profunde auscultas la dian messagion en sia vivo, cae aliai ne attentas gin pro diversai motivoi. Iesuo invitas nin ausculti, cae elesserci la pli profundan signifon de nia vivo. La personoi ciuin ni rencontas, cae la ocasagioi de la vivo, iu sense presentas ala ni la vocion de Dio. Ecce malfacilai situazioi donas ala ni la opportunon trovi la volon de Dio. Tio estas lasi, che la diai semo falu en nian coron, cae che ili tie crescu. Alla tia acceptemo, la Signoro invitas nin per la belai vortoi de la parabolo. Dimancion la 16 de julio 2017, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco gvidis la tradizian dimancian angeluson en varma sun plena tago e la cesto de multai pilgrimuloi ciui atingis plazon Sanctan Petron e la tuta mondo. E la centro de lia pastista instruo estis la evangelia fragmento pri la fama parabolo de la semanto. Unue la papo diris che Iesuo usis simplan linguagion, usante ancau bildoin ciui estis exemplo de ciutaga vivo, porque oni facile comprenu lin. Pro tio auscultis lin volonte, cae shatis lian messagion la homoi, char tiu messagio recte atingis la coroin, cae per citiu linguagio, Iesuo comprenigis la misteron de la regno de Dio, gi ne estis complica teologio. La semanto, clarigis Francisco, estas Iesuo, ciu presentas sin cie el iun quiune altrudas sin, sed proponas sin. Li ne altiras nin concherante nin, sed donante sin mem al ni, semante pazienze cae malavare sian parolon, quiu ne estas cagio au captilo, sed semo quiu povas alporti fructon, se ni acceptas gin. Nia coro, kiel latero, daurigis la papo, povas esti bona, cae tiam la parolo alportas fructon, multe da fructo, sed gi povas esti ancau malmola, ne trapenetrebla. Tio casas kiam ni auscultas la parolon, sed gi retrosaltas el ni. Iesuo, diris la papo, invitas nin rigardi nin interne, danki pro la bona tero, cae prilabori lateron ancora unne bonan. Ni trovu la curagion fari belan sanigon de ni nia coro, de nia tero, al portante alla Signoro, per la confessa preno, cae dum pregiado, nia in stonoin, cae nia in rubusoin, tiel farante, Iesuo, la bona semanto, estos felicia plenumi plian laboron, purigi nian coron, forigante la stonoin, cae la dornoin, ciui suffocas lian parolon. Post l'angeluso, la papo adressis de nove sian penson al Venezuelo. Salutante la Venezuelan catolican comunumon quiu logias in Italio, li renovigis ancora ufoie sian pregion por tiu amata lando. La pregio de Francisco ocasis en la hodiaua quiu estas tago decida por Venezuelo. Ocasas facte hodiau la popola referendumo arrangita de la oppositio por diri ne alla Constituzia Assembleo quiun volas presidanto Maduro. La episcopoi della lando subtenas la iniziaton chiun ne agnoscas la statai autoritatuloi. Intertempe la humanezza criso pli cae pli gravigias en la lando. Estas pli ol 11.000 la infanoi chiui mortis dum la pasinta iaro pro manco de medicamentoi. Hodiau en la tago chiam la ecclesio solenas la feston della dipatrino della Carmelo, la papo, ancora u post la angeluso, levis sian pregion al Maria, chiu estas nesuperebla en la accepto della parolo de Dio, cae energia applico, porque si helpu nin purigi la coron, cae gardi energi la ceston della Signoro. Francisco publicigis citeme anca u Twitteran messagion, ni lasu che nin gvidu la virgulino Maria, laula pado chiu conducas alla Sancta Monto, chiu estas Cristo, chie oni rencontas Dion cae la homon. La hodiauan feston oni starigis por memorigi la aperon de Maria alla tiama superulo della Carmelana Ordeno, la Brita Simono Stock, apero casin la dexesan de Julio 1251 sur Monto Carmelo en Galileo. Dum li pregis por la Carmelanoi, Sancta Simono ricevis scapularion cae la revelacion pri la multnombrai privilegioi ligitai cun la devotezzo al gi. Pliai informoi pri Papo Francisco, dum la lastai horoi lia conto ce Twittero, en nau lingvoi, superis la nombron de 35 milionoi da sequantoi, cun forta cresco dum la lasta monato. La conton malfermis Benedicto XVI la triana de decembro 2012, cae gi farigis unu e la pli legatai en la mondo. Che la voce della laborantoi daure reechu cadre della ecclesio, gi estas la desiro de Papo Francisco entenita in messaggio, adresita alla internazia renconto della monda movado della cristana i laborantoi. Ilia renconto casas in Avila, Hispanio, e nella quindeca da Treveno della starigo della movado. Che nun aliai informoi, reaperas esperoi por la eta Charlie Gard, la infano dec unu monat agia, malsana ie rara genetica patologio. Post la lasta audienzo, la brita supera cortumo acceptis che venont semaine, gruppo de curazistoi iru al Londono por pritaxi laiblezon realigi experimentan terapion. Inter la faculoi estas usonano, Michio Hirano, faculo pri mitocondriai malsanoi, c'è la Columbia University de Novjorko. Pasinte jaude, dum televida cun ligo el Novjorko, la curazisto clarigis che la electroencefalogramo della infano montris malordon en la zerba agado, sed ne pli acian structuran damagion. Ancaro centoi da miloi da personoi surstrate manifestaciis hieru en Turchio por soleni la unuan da trevenon della fiaschinta stat renverso. Presidente Erdogan parolis minazzante reinconduci mortopunon se la Parlamento approbos gin. La Europa Unio daure etendas sian manon alla Turchio, nur en la caso che Ancaro respectos la homa in raitoin. Giacarto en Indonesio, decreto della Presidanto, pli fortigis la povoin della registaro por batali pli efike contra la islamai extremismai gruppoi, chiui, dum la lastai monatoi, pli cae pli disfastigias. Nun eblos malfondi iun ain movadon, chiun oni taxas minazzo contra la unuezzo cae la sicurezzo della lando. Islamabado in Pakistano la legge pri blasfemezzo de nove trafis homon, alian cristanon oni arrestis cun la accuso che li offendis Mahomedon. Multai estas la victimoi in Pakistano della legge contra u blasfemezzo. Inter ili estas Asia Bibi, cattolica virino, patrino de quin gefiloi, chiu estas in carcero de post 2009, condamnita ie morto cun la accuso che si offendis Mahomedon. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Iesus Christus.